Svarar andsvari síðari sinni, háttvirtur sjötti þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson.
Herra forseti.
Ég bara taka undir með háttvirtum þingmanni, ég hlakka mikið til starfsnefndarinnar næstu vikum og jafnvel mánuðum sem tengist þessu. Þessu er mikið væri vinnu. Bara hár rétt og ég tek undir með háttvirtum þingmanni að rannsóknir á laxastofnum er geypilega mikilvægt. Og ég gruna nú að það verði mikil áhersla á það á næstu árum sem tengist fiskeldi á Íslandi og framvindu þess að menn fari í miklar og ítarlegar rannsóknir bæði sem snúa fiskeldinu og síðan líka hinum náttúrulegu stofnum bæði í ánum og í hafinu. Nú það kemur ljós að menn virðast að þekking, vísindaleg þekking í hafinu sérstaklega virðist vera mjög takmörk og það er bara eitt af verkefnum sem að reyna að ná þessari vísindalegu þekkingu að laxastofnum í hafi að hún verði ítalegur og betri þannig að við getum lært enn betur á þau ferli. Það eru rétt að það kom fram í ferðinni að þá sérstaklega allra síðustu árum að það fæst gríðarlega mikið þekkingur olíðinanum eftir að olíuverð fór að lækka af annað. Það færði tæknigerið sig úr olíðinanum tölvöld mikið inn í fiskeldið. Og það kom með alveg fram í fréttina að 30.000 teknifræðingar og verkfræðingar mistu vinnuna á vesturströnd Noregs tengt lækkun olíuverðs og meðal annars hafa yfirfært sína þekkingu yfir í fiskeldismálin. Og eins og ég kom kannski að ræði mig náðan að það hafa orðið gríðarlega tekninjungar. En það, maður kannski hafi ekki hægt mikil hugmynd það áður maður fór í ferðina hversu mikið svo vinna hefur verið. Líka þá hversu sleppi eða slýsa sleppingarnar að þeim hefur farið fækkandi. Þessu kom það fram í máli þeirra vísindamanna sem við ræddum við úti. Við eigum líka, í síðan tíminar er búin, en við eigum líka tæknifyrirtæki sem var á þessu sviði sem að við munum auðvitað leita til á næsta árum í þessari vinnuna.